have a beautiful day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington waa aroor arbaco ah bisha nofembarna waa soddon sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin xamed iimaan qodobada idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan saakana waxaa ka mid a mucaaradka puntland oo soo saaray qodobo ku aadan doorashada.
Ururada siyaasadda ee puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah, balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusani ay muhiim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaalida toronto iyo booliiska oo ka wada shaqaynaya sidaay xogaha u wadaagi lahaayeen. NATO oo sheegtay in ukrain ay ka caawinayso dayactirka adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. dowladda masar oo ka ergeynaysa xaaladda dalka liibiya iyo warar kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. iyadoo ay socdaan bannaanbaxyo ay dadweynaha shiinuhu kaga soo horjeedaan siyaasadda aan dulqaadka lahayn ee xanuunka covid-19 ee dowladda shiinaha ayaa dhinaca kalena waxaa socda dagaal dhinaca baraha bulshada ah oo shiinaha ay wadaan, waxaana ay caqabadi soo wajahaysaa awoodda faafreebka shiinaha ee loo yaqaano derbiga dabka ah ama firewall. agaasimaha hay-adda human right watch waaxdeeda shiinaha sophia richardson ayaa sheegtay in saraakiisha shiinaha ay u muuqdaan in ay qaadanayaan nidaam hoos loogu dhigayo tiknolojiyadda si loo xayiro hadallada internetka lasoo gelinayo, iyadoo bannaanbaxayaashuna ay sameeyaan qaab ay fariimahooda uga dusiyaan faafreebka dowladda. richardson ayaa u sheegtay v o a da inay booliiska dadka ay waddooyinka ku istaajinayaan, baabuurta dadweynahana ay ku joojinayaan iyagoo ka qaadaya telefoonada gacanta, hubinayana inay ku jiraan fariimo, muuqaalo ama qoraallo ku saabsan bannaanbaxyada. dadaalada ay maraykanku ku doonayaan inay ku qaboojiyaan xiisadda u dhexaysa dowladda turkiga iyo fallaagada kurdiyiinta ayaa u muuqda kuwa aan saameyn yeelanaynin. labada dhinac ayaa diidan inay xiisadda qaboojiyaan, waxaana looga digay in dagaalkooda ay isis uun faa'iido u tahay. saraakiisha difaaca iyo militariga maraykanka ayaa sheegay inay xiriir joogto ah la sameynayaan turkiga, isbahaysiga nato iyo kooxda kurdiyiinta ee hogaamisay jabhadda s d f ee maraykanka ay iska kaashadaan la dagaalanka isis. afhayeenka isbahaysiga maraykanka ah ee la dagaalanka isis ayaa fariin email ah oo uu soo diray v o a ku sheegay inaysan ilaa iyo hadda u muuqan xiisad soo yaraanaysa, wuxuuna ugu baaqay labada dhinac in si deg deg ah xaaladda loo qaboojiyo.
ururada mucaaradka oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. ururada mucaaradka puntland ayaa soo saaray qodobo dhowr ah oo ay uga hadleen doorashada soo socota ee puntland iyagoo talooyin u soo jeediyey dowladda. warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena nuux muuse birje.
ururada mucaaradka oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay qodobo shuruudo ah oo ay sheegeen inay ku xiran tahay hirgalka nidaamka doorashada qof iyo cod ee golayaasha deegaanka oo qorshuhu yahay inuu ka hirgalo degmooyin badan. ismaaciil siciid abu muuse oo ka tirsan ururka sincad ayaa saxaafad u akhriyey warmurtiyaadka ay soo saareen isagoo ay garab taagan yihiin qaar ka mid a madaxda urur siyaasadeedka ee mucaaradka ah.
ururada siyaasadda Puntland waxay si mug iyo miisaan leh uga qayb qaateen doorashadii saddexda degmo ee Eyl Ufayn iyo Qardho, taasoo ujeedku ahaa in dadka Puntland dib loogu celiyo talada oo ay iyagu doortaan ciddii ku mateli lahayd fagaarayaasha siyaasadda. Ururada siyaasadda ee Puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah, balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusanay ay muhiim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada. Qodobka koowaad, in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman maxkamadda dastuuriga ah. Labo, in la beddelo nidaamka liistada xiran ee doorashooyinka xildhibaanada golaha deegaanka lagana dhigo nidaamka liistada furan. Saddex, in la dhimo tirada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmooyinka. Afar, in ururada siyaasadda fursad loo siiyo inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta codbixiyaasha. Shan, in diiwaangelinta iyo doorashadu si siman hal mar uga wada dhacdo dhammaan deegaanada Puntland. Lix, in deegaanada doorashadu aysan ka dhici karin heshiis siyaasadeed laga gaaro ka hor inta aysan diiwaangelintu bilaaban.
Kulan ay ururadani mucaaradka ku lahaayeen magaalada Garoowe saddexdii cisho ee ugu dambeeyey ayay sheegeen inay ku gaareen qodobadan ay doonayaan in wax laga qabto. Waxaana uu ku soo aadayaa hadalkan xilli xukuumadda iyo guddiga kumeelgaarka doorashada ay ku howlan yihiin hirgelinta nidaamka doorashada ee qof iyo cod oo ka hirgala degmooyinkii ugu badnaa, ayna wadaan wacyigelin iyo tijaabooyin. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay fiidkii ku geeriyooday Allaha u naxariistee majaajiliista Cumar Cabdiwaaxid Aadan oo ay dadku u yaqaanaan Abwaan Geesi, kaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay cisbitaal ku yaalla magaalada Nairobi. Abwaan Geesi oo ahaa abwaan dhallinyaraha ayaa waxa uu sameyn jiray riwaayadaha iyo filimada dhallinyarada madadaaliyaha, isagoo horeyna u jilay riwaayado dhanka wacyigelinta arrimaha bulshada ku saabsan. Cabdishukri Maxamed Jaamac oo saaxiibo dhow ku ahaayeen dhinaca jilinka iyo samaynta riwaayadaha isla markaana ay ehel dhow yihiin Abwaan Geesi ayaa geerida abwaanka waxa uga waramay wariyaheena Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Waa mahadsantahay Qadar Maxamuud Xareed. Walaale, horta janiyan naxariista Allah siiyo, wuxuu ku jiray shanbari buu ku jiray, habeenkii lixaadna wuu go'ay. Walaale, wuu xanuunsanayay muddooyinkan dambe, weliba bishan hadda caawey soddonka ah buu xanuunsanayay. Shanbari buu isbitaalka ku jiray, intii kale laakiin bukaan socod buu ahaa. Anaguse waxaan isbitaalka la galay, waa markaan dambe uu soo dhacay weeye, intii kale bukaan socod buu iska ahaa. Walow uu Soomaaliya ka yimid asagoo oo fiican, aan isbitaalna u imaane u yimid arrimo asaga u khaasa, laakiin godkiisa ka wadnaayo qofku ma socday, godkaas socdaa la oran jiray, sidii baana dhacday. Walaalkay Allahu naxariisto.
Marka ma xanuun degdeg u ahaa mise xanuuno hore ayaa jiray oo abwaanka uu la xanuunsanayay?
Markii hore waxay noogu sheegeen malaria, noogu sheegeen iyo infection-ka dhiigga weliba, laakiin kan mid degdeg la soo dhaca. Markii hore bukaan socod buu iska ahaa, laakiin waa soo dhicistu waa intaan dambe oo hadda isbitaalka uu ku jiray baa xaaladan adag soo kordha.
Marka ICU in la geliyay ayaad ii sheegtay, marka ICU-du xaaladdaas dhakhaatiirtu maxay idinku kugu sheegeen ay u geliyeen ICU-ga?
Waxaa qadarow beerka wadnaha, beerka iyo labada kiliyood iyo beeryarada baa fariistay, kabacdina wadnihii baa bilaabay inuu dhaco. Asna la tacaaliddu sidaasaa ICU-gu keentay inuu support uu siiyo oo xoogaa wadnihii caawiyo, saasaa keentay. Maalmihii ugu dambeeyayna wuxuu ku jiray xaaladdaas ku jiray ICU ku jiray ilaa uu naftu ay ka dhacaysayna ICU ku jiray.
Dadku inta badan iyo dhalinyarada waxay u yaqaanaan Abwaan Geesi, bal magaciisa saddexaad muxuu ahaa?
Waa Cumar Cabdiwaaxid Aadan Faarax Salowe.
Nin noocee ayuu ahaa? Dee sanadihii u dambeeyey waa isagii kusoo caanbaxay mujaajilada iyo dhinaca dalka dadka in la madadaaliyo, isagoo dee barnaamijyo badan oo waxtar u lahaa bulshada sameynayay. Bal intaad ka taqaanad Cabdi Shukri, maadaama dee saaxiib dhow ehelnaad ahaydeen, nin noocee ayuu ahaa Abwaan Geesi?
Waa mahadsantahay Qadar. Mar kale walaalle, wuxuu ahaa horta nin qalbi xaaran buu ahaa oo wanaagsan oo Soomaali jecel buu ahaa. Gabagiisii haddeer ugu dambeeyey wuxuu ka tirinayay qaraxyadan Muqdisho ka dhacayay buu ka tirinayay, oo waa la heli karaa. Wuxuu ku jiraa maxaa baraha bulshadu ku jiraa, wuxuu ahaa majaajilayste, wuxuu ahaa hal abuure, wuxuu ahaa weliba asagu suugaanyahantu ahaayo dhinaca dhaantooyinkana uu samayn jiray. Nin wuxuu ahaa firfircoon buu ahaa, dadka waliba marna samafal u ahaayo dadka tabaaleysan laftigooda dad badan oo codkoodu meel dheer gaarin ayuu banaanka u soo dhigay sidaas oo ahaa ifkana wuxuu uga tagay afar gabdhood buu uga tagay ifka
marka waxa uu ku soo baxay markii si hore fanka iyo adeegyada mujaajilada ah ku kasoo bilaabay
wuxuu kasoo bilaabay magaalada Nairobi ku kasoo bilaabay horta saxufina uu ahaa oo radio codka nabada waa u shaqeynayo galkacyo buu u shaqeynayay oo halkaas mar wariye ka ahaa markii dambana dhinacaan mujaajiladu ku soo biiray 2014-15-16 meelahaas buu si fiican u soo caanbaxay ayaamihii doona dhinacaan iyo turkigu ka soo muuqday si fiican Nairobi buu ku soo baxay nimankan la yiraahdo weliba Kaafi Cabdi iyo Ismadhaanto buu la jiri jiray halkaas ku soo baxay xaalkeenu niyow haddii anagu dad islaam oo baanahanay oo in la dhimanayo waan ognahay waa aad baan muxuu ahaa uga murugooday inkastoo anigu aan kaga fiicnaa isbitaalka aan kula jiray oo walaalkay hadba xaalku marayo aan la socdayo ilaa naftu ay ka dhacaysay waan dul taagnaay markay ay ka dhacaysay waan u jeeday oo wadniisu low uu noqday ama soo dhacayba waan u jeeday kii isku duwayna waan ahay waxaan leeyahay Samir Yeeman Allah naga wada siiyaan leh
kaas waxa uu ahaa Cabdishukri Maxamed Jaamac oo saaxiib dhow iyo ehelba ahaayeen Abwaan Geesi oo ku geeriyooday magaalada Nairobi wuxuu u waramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Soomaalida magaalada Toronto iyo booliska ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay xogaha iskula wadaagi lahaayeen si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta bulshada. Xilliyadan dambe waxaa soo kordhay kulamada ay yeelanayaan booliska iyo Soomaalida Toronto. Warbixintan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Haaji.
Dad badan ayaa u arka wada shaqeyn daba oo dhex marta booliska iyo Soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada. Dhowr mar ayay kulmeen Soomaalida iyo booliska bishii la soo dhaafay. Kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha ayna uga wada shaqeyn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto oo ka hadlaya arrinkan.
Xuseen, run ahaantii waa muhiim in xogaha ay islaafsadaan jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada Toronto iyo booliska sababtoo ah sidaad la socoto waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo magaalada Toronto siyaabo kale gadisan loogu dilay ilaa iyo maantana intooda badan la xalin sida ay dilka soo dhaceen. Dhowr mar oo ay booliska arrimahaas ka hadleen waxa ay sheegeen inay inta badanba wax xooga ka heleen jaaliyada Soomaaliyeed taasina ay keenayso in ay aysan xalin karin dilka markaasi balse waxaad moodaa hadda in sidii hore aada uga fiican tahay maadaama ay wada shaqeyn ka dhexaysa booliiska iyo jaaliyada Soomaaliyeed isla markaana xoogaha ay islaafsanayaan. Dadka ku nool magaalada Toronto si aad ayay usoo dhaweeyeen wada shaqeynta maanta ka dhexaysa booliiska iyo jaaliyada taasina waxa ay runtii sahlaysaa in la xaliyo dhibaatooyinka hore u dhacay oo ilaa maanta aan xalka laga helin mustaqbalkana dhibaatooyinka dhici doona xal looga helo.
Waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan. Hooyooyinkaas ayaa si joogta ah ula kulma booliska. Shamsi Cilmi waxay ka mid tahay hoggaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqeyn ah wada saxiixday booliska magaalada Toronto. Shamsi waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqeyn la'aan.
Waxayna noqonaysaa waxa weeye community-geena sidii aan booliska waxa anaga sida anaga aan rabno inay booliska ay booliis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan wuxuu ka bedelaa waxa tahay mar dambe inaan la is eedeynin nin walbaaba uu og yahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo aniga waajibkayga maxaa waaye ase ka waarid ahaan ase ka community ahaan waxay tahay waajibka uu booliiska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasi ka mataleysa.
Mahad Cali Yuusuf waa madaxa urur ka midaynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in wada shaqeynta booliisku ay muhiim tahay balse Soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xalliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhalinyarada.
Anigu aragtideedu waxay tahay in kulamadan la badiyo laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lama yeelanayo ciidamada booliiska keliya taas xalka ma keeni karo booliiska keliya waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska waxbarashada dadka ka shaqeeya waxbarashada waxaa keeni karo mataqaanaa community in a nicked with a good hotline, Paran community to Somalia, in a good hotline, you are doing for the Halloween and Halloween. Waxaa hadda isleena yaalkeyga weyn oo mataqana oo xadalaha iskuheysta oo marka annaga dowladanka waxaan ka xalin karnaa.
Soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay ka soo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska, taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dowladda Masar ayaa waxa ay sheegtay in ay baari doon ugu jirto xal u helidda xiisadda ka taagan dalka Liibiya ka hor dhamaadka sanadkan. Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa isku raacsan in madaxda dowladda Liibiya ee midnimada qaran wa madaxweynaha Liibiya Cabdixamiid Al-Dabiiba uusan dhameysan xilka inta lagu guda jiro doorashada dalkaasi. Warbixinta waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Arintan ayaa timid xilli gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya Aqila Saalix uu Qaahira kula kulmay madaxa golaha sare ee dalka Liibiya Khalid Mishri si xal loogu raadiyo khilaafaadka dastuuriga iyo shuruudaha doorashada madaxtinimada ee dalka Liibiya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran Cabdulxamiid Dabiiba ayaa mar kale soo jeediyay eedeemo iyo dhaleecayn ka dhan ah baarlamaanka dalkiisa oo taageeray xukuumadda Fathi Baashaqa. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa carabka ku adkeeyay in uu diyaar u yahay wadahadal iyo in doorashada la qabto iyada oo la raacayo dastuurka dalka Liibiya, isagoo ku eedeeyay galabyo ka mid ah kooxaha dalkiisa inay doonayaan carqaladaynta dhabaha doorashada. Dowladda Masar oo dadaal badan ku bixinaysa xal u helidda xiisadda dalka ay jaarka yihiin ee Liibiya ayaa la kulmaysa caqabado uga imaanaya dalal kale oo danaynaya arrimaha Liibiya sida Turkiga iyo Reer Galbeedka. Hadaba Shaah Ciidiid oo Bakar oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sababta xukuumadda Qaahira ay u doonayso in ay xal u hesho xiisadda dalkaasi Liibiya.
Runtii Masar iyo Liibiya waa laba dal oo walaal ah oo istaraatiiji ahaan, geopolitical ahaan, dimuqraafi ahaan, xataa culture ahaan, economy ahaan, bawdarka xuduudda labada dal la wadaaga waxyaabaha soo dhan iyagu wadaaga. Haddana amniga qowmiga dalka Masar mudnaanta koobaad bay u tahay Liibiya, maadaama ay dowladii dhexe Liibiya awoodda badneed ay meeshii ka baxday, isla markaana ay suuragal tahay kooxa dad yooga ka ganacsada ama argagixisadii inay kaga imaan karaan Liibiya, iyagoo arrimaha ka cabsi qaba ayay ku qasban yihiin inay arrimaha Liibiya ay farageliyaan, isla markaana ay qayb ka ahaadaan siyaasadaha Liibiya. Sidoo kale waxa xusid mudan sidaan wada ogsoonahay, Liibiya waa dowladda koobaad ee Afrika ugu shidaalka badan, arrintaa laftirkeeda iyagoo danaynaya, isla markaa shaqaale badan oo masaariyo dalka Liibiya ka joogaana. Taas waxyaabahaasa keenayada Masar ay qayb ka ahaato, isla markaa xuduudda badda taariibka Yurub uu aada uga socdo badda cad. Marka runtii Masar mar walba ku qasbantay inay arrimaha Liibiya ay farageliso, qaybna ka ahaato sugidda amnigeeda.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Liibiya ay ka jiraan laba xukuumadood oo iska soo horjeeda kadib markii baarlamaanka dalkaasi ra'iisul wasaare u doortay Fathi Baashaqa, halka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cabdulxamiid Dabiiba uu diiday in uu xilka wareejiyo. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Hay'adda gaashaan buurta NATO ayaa talaabadii sheegay in ay ka caawin doonaan Ukraine dayactirka kaabayaasha tamarta ee sida weyn ugu burburay duqeymaha Ruushka. Xogayaha guud ee NATO ayaa isna sheegay in Ruushka uu qabowga xilligan jiilaalka uu adeegsanayo qaab la mid ah hubka dagaalka. Warbixintan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA ee Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Ruushku waxa uu qaadayay weeraro culus oo gantaala ah oo uu ku bartilmaameedsanayay saldhigyada dhaliya korontada Ukraine iyo kaabayaasha uu kulayliyuhu ka mid yahay toddobaadyadii ugu dambeeyey. Ukraine iyo xulafadeeda waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay yihiin olole ula kac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka ah. Ruushka waxa uu isticmaalayaa gantaalaha arxandarrada ah iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si uu Ukraine uga dhigo qabow iyo mugdi xilligan jiilaalka. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sidaas yiri xilli wasiirada arrimaha dibadda ee Isbahaysiga ay soo gabagabeynayeen wadahadalladii ugu horeeyay ee labadii maalmood ee la soo dhaafay uga socday caasimadda Bucharest ee dalka Romania.
President Putin is now trying to use a weapon, use the winter as a weapon of war against Ukraine.
Madaxweyne Vladimir Putin waxa uu isku dayayaa in uu xilligan jiilaalka ah ee qabowga ah u isticmaalo qaab hub dagaal ah si uu dadka Ukraine ugu qasbo in ay qabowga ku noolaadaan ama ka cararaan dalka. Stoltenberg ayaa sidaas ku sheegay shirkiisa jaraa'id. Wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ayaa ballan qaaday in ay kordhinayaan taageerada siyaasadeed iyo tan gargaarba inta Ukraine ay u baahan tahay in la caawiyo. Ukraine waxa ay ku boorisay xulfadeeda reer galbeedka inay ka caawiyaan nidaamyada difaaca hawada si looga hortago weerarada uga imanaya Ruushka. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono 3.5 milyan oo dollar si loogu soo iibiyo qalabka korontada ee Ukraine. Maxamuud Carab waa saxafi madax bannaan oo horay ugu noolaa dalka Ukraine, haddana ku sugan dalka Jarmalka. Waxa uu si dhow ula socdaa xaaladaha sii qallafsanaanaya ee dalka Ukraine.
Aad iyo aad bad walaal u mahadsan tahay. Xaaladda Ukraine way ka adag tahay sidii hore, sababtoo ah Ruushku waxa uu qaaday weeraro culus toddobaadadii u dambeeyey. Waxaanu ku beegsanayay kaabayaasha sida kureeliyaha iyo korontada iyo leyrka. Arrintaasina waxaa loo arkayay inay tahay olole ulakac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka iyo meelaha muhiimka ah ee ay ka midka yihiin xarumaha korontada iyo xarumaha kureeliyayaasha Ukraine. Xilligan oo ah xilli qabow ah oo uu jiilaalkiiba uu bilow yahay oo uu soo galay, waxaynu arkaynay in cusbitaalladii qalliinka lagu gelayay leyr la-aan oo sidoo kale la isticmaalayay tooshash iyo mobilo leyrka loo ifinayay iyo sidoo kale trinisyo, waxaa taasi ay u muuqataa kolkaa in Ruushku uu doonayaba inuu jiilaalkan uu isticmaalo qaab dagaal ama hab hub oo kale ah si uu dadka Ukraine ugu khasbo inay ka cararaan dalka, sidoo kalena kuwa ku nool la dagaalamayana uu u daciifiyo awooddooda jirahaaneed iyo awooddooda dagaal. Dadka qaarna ay u arkayaanba inay magaraasa ay ka cararaan meelaha ay ka helayaan magaraasa ay kuleyliyaha iyo sidoo kale dabka ama leyrka ay aadaan ama ay tagaan. Ukraine waxa ay dalbanaysay oo ay ka dalbanaysay NATO iyo reer galbeedku inay siiyaan nidaamyada difaaca hawada ee korontada dhaliya si ay dib ugu soo celiso baahida tamarta iyo koronto la-aanta. Waxaynu ognahay walaal NATO inay fududeysay keenista basaska ambulanska, sidoo kale Mareykanka ayaa ku deeqay 3.5 milyan oo dollar si loogu iibiyo qalabka korontada. Jarmalka ayaa sidoo kale isaguna waxa uu Ukraine ugu deeqay 350 koronto dhaliye.
Wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isla gartay fulinta go'aankii sanadkii 2008 ee shirkii NATO ee ahaa in Ukraine ay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO. Hayeeshee, tan iyo xilligaasi ma jirin wax la taaban karo iyo jadwal cad oo qeexaya ka mid noqoshada Ukraine ee NATO. Quwadaha reer galbeedka ayaa ka cagajiiraya in ay go'aankaasi qaataan, iyaga oo ka baqaya in ay kor u qaado khatarta isku dhac toos ah oo lala galo Ruushka. Qaar ka mid ah dalalka ku yaala Baltiga ayaa soo jeediyay in taangiyo lagu caawiyo Ukraine, waxaase muuqata in go'aankaasi uu yahay mid aanay ku degdegi karin NATO xilligan. Ha yeeshee, la kordhin doono oo keliya taageerada dhaqaale iyo tan bani aadamnimo ee dadka Ukraine ay u baahan yihiin. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
aror wanaagsan dhegeystayaal muhiimka aad nagala socotaan. Markana dhinacii ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Xulalka kubadda cagta ee Senegal, Holland, Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa xalay u soo gudbay wareegga 16-ka ee koobka adduunka ee sanadkan 2022. Senegal waxay 2-1 uga badisay Ecuador. Goolka guusha waxaa u dhaliyay kabtanka wada Qaalido Koulibaly. Sidaasi ayayna Senegal ku noqotay waddanka ugu horeeya oo ka socda Afrika oo u gudba wareegga xiga ee koobka adduunka ee sanadkan 2022 ka dhacay dalka Qatar. Holland 2-0 ayay ku khaarijisay xulka waddanka marti gelinaya ee Qatar. mareykanka iiraan ayuu hal iyo eber uga awood sheegtay halka ingiriiska uu saddex iyo eber uga badiyay xulka wales ciyaaraha galabta iyo caawa dhacaya waxaa ka mid ah xulka koobka difaacanaya ee faransiiska oo la ballansan dhiggooda tunisia denmark ayaa wajihi doona australia sacuudiga waxa uu la dheeli doonaa mexico halka argentina ay la ciyaari doonto poland natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaas idaacadaheenna xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana dhinacii heestaha heestii bararyaaq ayaanu idiin soo qabanaynaa nala dhegaysta
salaan buru ahaaneed aan kugu bogaaje baxsano ma nabadba adigiyo badi kale barbarti sidee tahay ilyaasamo ma joogta
intaan mar kale kulmi doono kowdii iyo barka duhurnimo xaggiina marka ay tahay waa dhammaan v o a
nabadgelya bdwnt iyo xeeb katalaudai buro anai ididamai abdu berchi anlimai haddi anai bishin haddi beidan taydi بدو انت ايو حيبا فتل